Treti ustup. Metoda. Svit junaka. Sunt pueri prilie traktund. Це значить юнаке – це юнаке, в юнаків юнацьке на умі. Наша пластова метода – то значить спосіб, що у пластовій системі осягають ціль, така сетєва для пластуча ціль, що без неї він не був би пластом. Коли навіть пластова ідея – клич виховати доброго, характерного і життєрадісного громадянина не є повністю оригінальна, то зате пластова метода, притаманна пластові, і є оригінальна. Вона не трудна, вона проста і ясна. І може саме в її простоті її геніальність. Так думає, наприклад, професор Женевського університету П'єр Бов'єй. Це підкреслював теж завжди сам Бейден Пауэлл. Скаутинг, він казав, це не темна, тяжка мудрість. Він радше весела гра, якщо бачити його у відповідному світлі. Назва скаутинг дістала значення системи тренування патріотизму шляхом ігор хлопців чи дівчат. Це із книги «Aids to Scout Mastership». Отож, ця метода має декілька основних засад, на які спирається. Із них перша – знання юнацьких притаманностей і використання їх у пластовій системі. Сьогодні світ признає, що юнак або юначка – це не малий недорозвинений чоловік, а своя окрема індивідуальність зі своїми непозбувальними прикметами, з окремими своїм способом думання і сприйманням явищ життя. У хлопців світ окремий зі своїм законами, цінностями, інтересами, зі своєю публічною опінією, почуттям справедливості. Незважаючи на зусилля вчителів чи батьків, хлопець вірний своєму світові і своєму законові, який зовсім різний від того, що йому впоюють вдома чи в школі. Наприклад, закон вчителя вимагає тиші, поваги, статочності, спокою. Закон же юнака – гомону, рискування, зворушень, жарти, іграшки, їдження – це основні елементи хлоп'ячого світу, яким єдино вони віддаються з усією повагою. А вони не в згоді ні з учителями, ні з шкільними книжками. Згідно з публічною опінією хлопців, сидіти по декілька годин денно за столом у шкільній кімнаті – це зайво втрачений час. Чи був колись звичайний здоровий хлопець, що просив батька купити йому стіл для науки? Або що просив дозволу сидіти в гарний день спокійно вдома? Між кодексами учителів і кодексами хлопців ведеться постійна боротьба. Як досі, завжди вигравали хлопці. І вони виграватимуть у майбутньому. Дуже нечисленні піддадуться. Безконечно більша частина остане бунтівниками, а проте виросте на найкращих, найгідніших мужів народу. Такі думки одного педагога-дослідника, називався Касона, наводить це Бейден Пауэлл в своєму посібнику для скаутмастерів. Сам він приймає на увагу такі пересічні прикмети юнацтва. А. Гумор, що його повно в природі юнака. Він уміє бачити смішну сторінку речей чи подій і, наприклад, куди більше захоплено береться до праці, коли показати йому в ній веселе. Б. Відвага і охота змагань. Риску, яка не покидає хлопця, як довго в нього є почуття гідності. Остигає хіба через довше товариство нудярів, боягузів. В. Віра у власні сили. Хлопець не любить, коли його вважають дитиною і поучують постійно, як має поводитися. Він хоче досвідчити себе сам і вчитися помилками. Ха. Бистрість, яку справді можна подивляти. Тому він радо вправляється в грах, які вимагають обсервування, помічування і витягнення висновків. Де? Любов зворушень, що каже йому заохоплюватися надзвичайними подіями. Він не в силі заохоплюватися одним заняттям протягом цілих місяців. Він любить різноманітність, зміну. Е. Довір'я. Якщо хлопець знайде когось, хто здобуде його подив, він радо довіряє йому і дає себе вести. Це велика сила в руках пластових провідників, що вміють стати для юнака гідним подиву, героєм. Жет. Вірність – це прикмета юнацького характеру, що на ній можна будувати великі надії. Загально хлопець вірний приятелеві. Це, може, єдиний обов'язок, який він розуміє. Це той плодючий ґрунт, на якому може сіяти провідник. Певне, багато ще може інших притаманностей юнацького віку, але на цих основу будує основник скаутингу свою систему – гру. Ви побачите, як у цій грі використано прикмети юнака, щоб виховати з нього мужа. Даючи юнакові те, чого він по своїй природі бажає і до чого він так, але може злими шляхами, дійде, пласт осягає те, що сам визнав за добре. Поступово і привабливо програму діяльності треба уважати за суттєву характерну рису пласту. Вона не хаотична, але вона теж не шкільна програма, яку треба точно з означеному часі і порядку переробити. Пластова діяльність убрана в основі в рамці пластових проб. Цебто це поступова підготова і то індивідуальна пластового духа і знання для осягнення все вищого ступеня пластовості. На тлі тієї підготови, в якій якнайменше є науки, вкування, а якнайбільше гри, ведеться вся широка діяльність пласту. Самовиховання. Отож, із становища хлоп'ячого погляду на світ, школа і наука не потрібні. Але, розуміється, пласт не може поділяти тієї засади. Він не тільки признає школі першинство, він учить юнака поборювати свою нехідь до школи і виконувати сумлінно шкільний обов'язок. Погане свідоцтво, або, може, тільки виразне погіршення поступу, може стати причиною для цього, щоб пластуна навіть усунути з пластової роботи. Розуміється, тим більше цінить пласт дім і родину. Не тільки як зв'язок суспільності, але як виховний чинник для людини. В пластовому законі є вимога послуху старшим, тобто в першу чергу батькам. Пласт підтримує авторитет батьків, без їх писемної згоди не приймають у пласт. Плас знає, що ніяка організація, яка б не була б вона геніальна у своїх виховних методах, не заступить виховної сили батьківського дому і його перших глибоких виховних завдань. Але він хоче доповнити і допомогти в тому, чого, звичайно, не в силі дати родина, щоб всесторонньо підготувати юнака до життя. В пластовому віці школа є основне заняття і перший обов'язок новака чи юнака. Ламання шкільного обов'язку порушує пластовий закон. Так само з іншими заняттями, коли пластун уже не в школі, а, наприклад, у праці. Таким чином пластун учиться в пласті, що в житті існують, крім приємностей, обов'язки. Добре, коли обов'язок заразом миле заняття, але його треба виконувати безумовно, чи милий він, чи ні. Для себе вимагає пласт тільки вільного від цих основних зайнять часу. Того вільного часу, що, як кажуть, може виховати або зламати людину. Школа і пласт мають виховне завдання. Але коли в школі покладено наголос на навчання потрібних у житті відомостей, то в пласті наголос на вихованні людини. В тому поділ завдань і співпраці школи і пласту. В пласті навіть те знання, яке він дає, має, як правило, виховне значення, є більше засобом, як ціллю. Наприклад, знання лісових дерев, життя звір'ят, або читання слідів, або історія рідного краю – це не ціль для себе, але теж засіб любити природу, бистро помічати, любити свій нарід. В кінці – основна різниця в методі. Школа – це обов'язок і примус, і так мусить бути. Отеж, як правило, щось немиле для юнака. Пласт – переживання, гра, добровільна, заохоплююча. Отже, пласт щодо організації і методів – не школа і ніяка для школи конкуренція. Хіба може деякий приклад на те, як осягати кращі висліди з молоддю? Завдання і можливості школи з природи речі обмежені. Те, чого не може дати юнакові школа у вихованні доброго громадянина, успішної людини – це хоче дати пласт. Його шлях – самовиховання. Вже добровільність участі в пласті дає для цього підставу. Юнак, що рішається вступити в ряди пластової організації, знає, яка її ціль і який закон. Він хоче бути добрим пластуном, осягнути вищий ступінь. А це значить повинуватися головним обов'язкам і законові. Виключно тільки добра воля, амбіція каже пластунові здобувати пластове знання і пластові прикмети. Та в пласті його не вчать. Йому допомагають виховуватися самому, тренуватися у патріотизмі, в характері, в різних умілостях. Пласт – це організація молоді для патріотичного всестороннього самовиховання. Так окреслив себе словами Дрота – український пластовий улад. Для пластуна – те знання, яке він набуває в пласті, це непотрібна витрата часу, як це йому здається про школу. Він вірить в потребу пластового виховання. Тільки ці найменші новаки ідуть у пласт з природи речі несвідомі повних його завдань. Вони граються під проводом в порядника, і гра виховує їх характер, бистрість, змислів, умову і фізичну справність. Пластун-юнак розуміє вже виховне завдання пласту. І важне та оригінальне те, що юнак бере на себе свідомо відповідальність за своє виховання, знання, здоров'я. Це значить за свою майбутність, а через себе частинно за майбутність народу. Юнак сам повинен провірювати себе, чи стає з дня на день більш словний, сумлінний, точний і так далі, чи поглиблює своє пластове знання, чи сповняє щодня добре діло. Його впорядник, скаутмастер, це тільки дорадник, старший досвідчений брат. Скаутмастер не має бути ні вчителем, ні командувачем, ні провідником. Правда, він або другий спеціаліст може вчити його якого окремого знання, але це неначе приязна поміч старшого брата, а не шкільна наука. Поза тим, пластун має в законі та у впоряднику тільки вказівку, евентуально пораду. Скаутмастер не командує гуртком, для чого вибрано провідником одного з членів гуртка. Другий став писарем, третій – скарбником і так далі. Кожний несе сам свій обов'язок, відповідає за нього і вчиться на ньому організованості, ініціативності, провідництва, почуття відповідальності. Впорядник стоїть збоку, обсервує, інколи радить. Але саме тільки радить на основі свого досвіду, ніколи не наказує. Наказує провідник гуртка, який тим чином вчиться наказувати. Зараз видно, яка важлива роля цього впорядника. Він живе зі своїми хлопцями в гуртку, дає вказівку, дає раду, але його вказівка матиме значення тільки тоді, якщо вона в переконанні його хлопців добра. Професор Женеве, про якого ми вже згадували, каже, що між тим, що дає вказівку, і тим, кому він дає, існує завжди особливе відношення. Наприклад, у війську, або в послузі хворого лікареві, або в школі. Там це все залежить в різних вимінах. У пласті – це подив і признання для того, хто дає вказівку. Скажи, кого подивляєш, а скажу тобі, хто ти. Юнаки подивляють того, хто їм щиро імпонує, і тоді хочуть наслідувати його. Тому-то виразно чужий пластовий військовий дрил, ота сліпа слухняність, що вбиває особовість, не дає розвинути індивідуального характеру. Пластун слухняний, виконує наказ, але після виконання може обговорити його критично з тим, хто дав цей наказ. Суть у тьому, щоб не було сліпости, а ясність і свідомість у слухняності. Тоді юнак не машина, не предмет, муштри, а свідомий учасник гри. Отож, пласт помагає юнакові мати довір'я до себе, керувати свій власний човен. Це значить відповідати самому за свою долю, брати відповідальність і ініціативу в свої руки. Чим є присяга і закон у пластовій методі? Державні закони обов'язують кожного громадянина вже з першого дня його народження. Байдуже, чи хоче він цього, чи ні, і чи взагалі розуміє, в чому річ. Він, так би мовити, вроджується у зобов'язання супроти держави, якої він є громадянином. І коли, наприклад, бездержавник живе в якійсь державі, то він підлягає безумовно її законам. Державні закони в'яжуть людину, хоч може вона з ними не завжди у згоді. За зламання їх грозять кари чи інші прикрі наслідки. Навпаки в пласті. Його членство добровільне. І так само добровільна присяга. Це суттєве для пластової методи. Міжнародна скаутова рада визнала, що добровільність скаутової присяги є однією з цих основних познак, за якими може оцінити, чи дана організація є скаутова. Юнак чи юначка, що вступає в пласт, знає, яке бере на себе зобов'язання, розуміє, бодай у загальному, що присягає бути вірним Богові і батьківщині, помагати другим і коритися пластовому законові. Він присягає на свою честь, і тільки ця честь і його сумління каже йому подержати присягу. Ніякий зовнішній примус, як у державі, не діє в пласті. В цьому основна різниця між пластовим законом і такими, як у державі. Державний закон дбає тільки про поведінку людей назовні. Він засадничо не торкається внутрішнього життя громадян, їх думок чи психічного відношення. Наприклад, він не вимагає від громадян любити серцем свою батьківщину. Він тільки змушує їх, загрожуючи карами, не зраджувати тієї батьківщини, не відкривати державних таємниць, не помагати ворогові, не тікати з полю бою. Тому люди так часто повинуються державними законами тільки зі страху перед карою. Зовсім навпаки в пласті. Тут закон – це на ділі тільки святочна назва. По правді, це тільки правила або вказівки. Rules, not regulations. Наші точки закону чи головні обов'язки є тільки провідними лініями поведінки в життєвій грі. Коли державний закон в загальному тільки заборонює, обмежує свободу поведінки, то пластові правила дають вказівку позитивної поведінки. Пластун, приступаючи до організації, рішає зробити цю поведінку частиною свого щоденного життя. А за змістом і обов'язковою силою, пластовий закон – це радше моральна вказівка, пише Бувей. Перед усім тому, бо для нього важлива не тільки зовнішня поведінка пластуна, а пізніше громадянина, але його внутрішнє відношення до тієї поведінки, сказати б, причина тієї поведінки. І пласт саме старається дати пластунам цю внутрішню причину для зовнішньої поведінки. Він хоче, щоб пластун не тільки приходив точно на сходини, але щоб пластун був точний. Він хоче, щоб пластун був навіть чистий у думках і так далі. А понад усе, він хоче, щоб пластун був вірний Богові і батьківщині, тобто, щоб мав вірність і любов у серці, не тільки проявляв їх зовнішньою поведінкою. Одним словом, пластовий закон дає вказівку, яким пластун має бути, бо щойно з того, яким він є, характерним знанням, силою, впливає його зовнішня поведінка. Форма пластового закону дуже проста і ясна, така, що під цим оглядом може нагадувати декалог. Тільки так може розуміти його юнак, а навіть і новак. і під цим кутом треба оцінювати таке на вид несерйозне формулювання, як, наприклад, в англійському законі «скаут усміхається і посвистує серед кожних умовин». Точка восьма. Юнак розуміє, в чому річ. Сприймає і затямлює легко. З усього цього слідує ціле відношення пластуна до свого закону. Він кориться йому не зі страху, не під впливом тиску іззовні, а тому, що визнав пластовий закон за добрий, вірить у нього і взяв його добровільно за свою провідну лінію в житті. Він може завжди звільнитися з пластової присяги, якщо хоче. Але скаутова практика в цілому світі показала, що це дуже рідкі випадки. А ще рідші випадки свідомого ламання пластового закону. Чи не доказ це, що він добрий так змістом, як формою та силою діяння? Ідея банди. Є таке місце у відомому оповіданні Марка Твейна, де Том Сойер каже, я цитую, «Тепер ми зорганізуємо банду грабіжників і назвемо її банда Тома Сойера. Хто хоче вступити до неї, той мусить скласти присягу і написати своє ім'я кров'ю». Кінець цитати. Хто не пам'ятає цього з оповідання Марка Твейна? І хто, читаючи, не відчув правдивості хлоп'ячого бажання мати свою банду? Ціле хлоп'яче життя, як тільки це можливе, відбувається в такій банді. Це його світ, його суспільність. Там тільки він живе правдиво хлоп'ячим життям, не фальшованим, не удаваним, як то часто в товаристві старших. Там він проявляє свою індивідуальність, ініціативу, провідницький хист. У своїй банді він переживає вимір'яну пригоду. Там він відважний, хоч деінде може несміливий. В банді своє право, своя публічна опінія, що діє як переважний соціальний тиск над способом поведінки. Там своє розуміння добра і зла. Beecher Stowe, Lyman Beecher Stowe, писав, я цитую, «Найкраще, що можна зробити для доростаючого хлопця, це дозволити йому піти в банду, але наглядати над тією бандою. Бо якщо хлопець нормальний, він сяк чи так попаде в банду. Незважаючи на дозвіл, тільки що ця банда, яку він добере собі, сам не буде така благодійна для нього. Під доглядом, навіть найгірша банда може стати прекрасним корисним чинником. Це знають соціологи, виховники, а навіть криміналісти. Бо банда хлопців може бути доброю, позитивною, але в певних умовинах може бути небезпечною, а то і злочинною. Один педагог-психолог, що бачив цю силу банди, радить навіть батькам, які хочуть прив'язати сина до родинного круга, зробити з цього круга таку банду. Не знаю, чи це легко, але рада по суті добра. Те саме пізнав уже давно основник скаутингу. Ідею такої банди розв'язав він так званою гуртковою системою. Пластовий гурток – 7 до 8 хлопців чи дівчат – це не тільки організаційна, але перш за все діяльностева і виховна клітина. Пластовий гурток – це банда юнака, але банда, що її права, амбіції, ціль корисні, хоч засоби такі самі притягаючі, веселі, атракційні, як у дикій банді. Не можна доволі сильно підкреслювати цієї основної методичної засади. Бейден Пауел повторював це все наново, називаючи гурткову систему ключем пластової методи. Він радить влаштовувати гурткові табори, а в кожному разі не більше, як курінні. Але і тоді кожний гурток треба відділити. В гуртку краще пізнавати кожного окремого юнака, радити йому помагати. Але ще може важніше, що в гуртку можна визначити кожному членові своє завдання з відповідальністю за нього. Звичайно, гурток спільно працює над собою, підготовляється до пластових проб і тим подібним. Він йде на мандрівку, переживає пригоди, зв'язується з тривалою дружбою. Гурток стає сильною амбіцією членів. Він існує для них, так як вони існують для нього. Його назва і знам'я, тотем, стає їх спільною цінністю. Вони самі ведуть гурток. Для чого вибрали провідника і гурткову старшину? Гурткова система відрізнює пластову систему від усіх інших. Вона показалась така успішна, що її треба радше поглибити, ніж обезцінювати. Отже, основним осередком виховної діяльності є гурток. Зате основою організаційною клітиною треба вважати курінь, що складається з декілька гуртків, наприклад, в одній школі. Він і цілість назовні, може виступати самостійно, має свою назву, порядкове число в цілому уладі, свій прапор і так далі. За системою Бейден-Пауэлла, який виразно поручав децентралізацію в скаутовій організації, повинен курінь мати широку самоуправу, ініціативність і суцільність у роботі. Вищим одиницям, як ось області чи краєві, припаде більш формально-технічна роля. Тільки головна пластова старшина, як найвищий виховний орган цілого уладу, координує цілу діяльність окремих куренів, дає загальні напрямні вказівки та репрезентує улад супроти чужих народів чи пластових організацій. Кожний національний пластовий улад має свого верховного пластуна. Він не є комендантом. Його становище більш почесне. Він репрезентує саму ідею уладу і єдність його. Пластова гра. Цитую. «Гратися – значить любити робити щось. Працювати – значить, мусити робити щось. Кінець цитати. Парлет. Життєвою повагою хлопця не візьмемо. Хлопець хоче забави, гри, так як хоче цього мала собачка, котеня чи інше молоде сотворіння. Коли хлопець любить інколи школу, то, звичайно, тому, що і в школі є своя банда. І чимало веселого, головно під час перерви. Пласт пізнав, що хлопець любить гру. Пласт визнав, що хлопець має право на неї, після чого, як сповнив свій шкільний обов'язок. І пласт дав хлопцеві цю гру з усіми її прикметами забави, змагань і веселості. Тому хлопець іде радо у пласт і добровільно розпочинає пластову гру. Але раз розпочав її, мусить грати її за правилами. Пласт прийняв засаду пластової гри з подвійних міркувань. По-перше, це природний хлоп'ячий спосіб життя, яким хлопця легко притягнути. Але, по-друге, гра – прекрасний виховний засіб. Що це гра і що вона дає? Гра – забава, але не безумна, а змістова. Гра має ціль, правила – способи. Отже, вона вчить хлопця, а радше призвичаює, бачити перед собою ціль у грі, але і ти до неї за правилами і використовувати дозволені та доцільні способи. В кожній грі є змагання, боротьба з другими. Отже, нагода для хлопця виявити свій інстинкт боротьби. Але ця боротьба в'язана правилами. З них найважніша – чесна гра. І в пластовій грі признають побіду тільки, коли вона осягнена чесно, згідно з правилами. У хлопця виробляється амбіція чесної гри. Він учиться цінити її як єдиний приємливий спосіб змагання. Він учиться таким довгим стосуванням у грі додержуватися правил ігри. Теж у суспільному житті, яке сьогодні без цих правил годі собі уявити. Я був здивований, коли читав у поважній науковій книжці про англійське карне право, що англійські судді тому так строго придержуються правил чесної гри, навіть у відношенні до обвинуваченого злочинця, бо від заранніх літ своїх грають гольфа чи інші спортові гри, в яких навчились цінити тільки чесну гру. Кожна гра має свою ціль. Щоб її осягнути, наприклад, щоб здобути ворота в копаному м'ячі, треба змагати планово з думкою, бо сліпий, хоч сильний стріл м'ячем здалеку в напрямні воріт противника, звичайно, безуспішний. Хлопець учиться грати доцільно, співграти з другими, членами своєї дружини. А далі він пізнає, що сила, технічне вміння, скорий біг, цільний стріл м'ячем мають рішальне значення, але вимагають доброї підготовки і сумлінного тренінгу. В кінці він учиться бути скромним вигравши, а з усміхом приймати заслужену програну. Вчиться відваги, завзяття, слухняності провідникові дружини чи тому, що на грищі дає вказівку. Легко побачити, що ці прикмети цінні не тільки в грі, в спортових змаганнях. Це безумовно цінні громадянські прикмети також. Тому ріжнородні гри стали основним засобом пластової виховної методи. Вони сплітаються разом у велику пластову гру, а далі для пластуна саме життя стане грою. В ньому буде ціль, правила гри і відповідальні засоби. Ціль вказана у пластовій присязі, правила зібрані в законі, а засоби – це сила тіла і ума, характер, здоров'я, зручність і бистрість. Діти матері природи. Бейден Пауэлл пригадує в посібнику для скаутмастерів слова Олександра Дюме, сина. Я цитую: «Якби я був королем Франції, я не дозволив би дітям до 12 року життя пробувати в місті. До того часу діти мали б жити в вільному, у сонці, в полях, серед лісів, товаришувати з собаками і кіньми, віч на віч з природою, яка сталить тіло, дає бистроту інтелігенції, а поезію душі. Та буде цікавість, що має більше значення для виховання, ніж усі шкільні посібники світу. Вони, діти, навчились б розуміти гомін так, як і мовчанку ночі. Вони мали б найкращу з релігій, ту, що сам Бог відкриває в чужому виді його щоденних чудес». Кінець цитати. Якби насправді видати такий закон, як цього хотів Дюма, то його прийняли б з найбільшою радістю саме діти і юнаки. Бо немає юнака, що не хотів би вирватись з хати і гуляти по-вільному. Отже, Пласт бере його з собою. Але не на подвір'я між високі мури домів, не на кам'яну вуличу в Кур'яву і Гомін. Він веде їх у справжню вільну природу, в ліси, поля, гори. Для юнака життя в природі – рай, а для Пласту – це засіб виховання людини. Тому в Пластовій методі займає життя в природі таке важливе місце. Праця в домівці ведеться, сказати б, тільки в перервах між мандруванням чи таборуванням чи грою на вільним. Вона, розуміється, теж необхідна, особливо зимою, коли для пластуна вона радше виняткова. Він усе готовий і радий іти в природу без огляду на пору року. Бо треба пам'ятати, кожний сезон є пластовим сезоном. Та пластун живе не тільки в природі, використовуючи її як грище. Він живе з природою, її життям. І в чому суть? Від жовтодзюба новака, що вчиться вживати очей і вух та помічувати життя довкруги, аж до пластуна скоба, що мандрує самітньо по невідкритих ще околицях, пластун випробовує в природі свої власні сили, вчиться боронитися і знаходить радість із звичайних речей. Пізнаючи красу світа, в якому живе, і вправляючись, щоб відповісти його вимогам, він тренує свої змисли і тіло, але заразом і душу, що стає багатша, зближаючись до природи. Отже, природа – вітаміна для тіла і духа. Для тіла, бо повітря, сонце, вода, рух – давно визнані основи здоров'я і сили. Для духа, бо любов і пізнання природи і її законів, велич, гармонія і краса натури, дає силу, гармонію і красу духа. У гімні закарпатських пластунів, що тепер став піснею всього нашого пласту, співають: «Гей, юнаки! Гей, пластуни! Ми діти сонця і весни! Ми діти матері природи! До нас шумить зелений бір, в ліси ж поля до вільних гір, на ясні зорі, тихі води! Пусти мене, мамо, до табору!» Так співають в одній пластовій пісні. На тлі природи мандрівка і таборування – невідлучні друзі пластування. Пластун є пластуном завжди і всюди – вдома, в школі, при праці. Але правдиве пластування починається для нього на мандрівці і в таборі. Мандрівка – це пригода, добровільне поборюванням трудів, гартування тіла і духа, пізнавання країни і природи. На ній 100 нагод випробувати і тренувати пластове вміння. Шукати шляху за сонцем, зорями чи мохом, поставити шатро для нічлігу, але так, щоб уночі не зірвав вітер або не підляв дощ, підходити обережно дикого звір'я за його слідами і багато-багато іншого, що бавить і вчить. Тому-то молодому пластунові мандрівочка пахне. Або йде він у табір. Це його мала суспільність не тільки людським складом, але і цілою організацією. Весела, пориваюча школа громадського життя. Там має пластун усе, чого здорова юнацька душа прагне. Але рівночасно він включений у малу громадську організацію, в якій має визначне місце, надані обов'язки та відповідальність. Табір може найкращий взір того, як у пласті виховується юнак сам, і то грою на громадянина. Переживання. Юнака поривають пригоди, романтика, веселість. Вони, коли безконтрольні, можуть звести юнака, як звели багато молодих людей і вчинили з них злочинців. Але пориви переживання, спрямовані в доброму напрямі, є корисні і виховні. Це знає пластова метода. Вона дає юнакові переживання, пригоду, романтику, веселість, щоб не шукав їх деінде, але вона і використовує їх. У пластовій грі, в таборі, на мандрівці повно пригод, повно сміху, романтики. Чи не пригода це, коли на мандрівці зловить бур'я, громовиця і треба перемоклому до нитки розбивати нічліг десь у диковині? А при тому, яка нагода показати пластову усмішку? Доказати, що ніщо нам лихо ні пригоди. Але це передусім нагода виховати вміння усміхатись навіть тоді. Чи не пригода це, коли серед тихого ходу лісом нагло вискочить з гущавини дикий кабан-матка з молодими? Або коли орли б'ються над скелями, або в зимі лавіна летить у безодню? Чи не краща пригода підходити оліначій водопій з фотоапаратом, як пустувати з босяками по вулиці міста? І якщо сміятись при веселій ігрі чи при цікавих заняттях, коли сміх – здоров'я? І в кінці, чи не найкраща романтика – сидіти під зоряним небом, ночі кругом пластової ватри та дивитися мовчки у полум'я? Як люблять пластуни свою ватру, як глибоко переживають її! А яка повна вона змісту, що завжди в серце западає, коли при ній пісня про славу чи тугу рідного краю лунає, або гутірка про великі хотіння кров розбурхує. І знову юнак рветься до ватри, а пласт дає її йому, але повну глибокого виховного змісту. Така метода пласту. Не потребує тоді юнак шукати пригоди і романтики в банді чорної руки, що коїть лихо і вбиває в хлопцеві людину. Система пластових відзнак і символів. Ще треба сказати, що з методою пластування зв'язана теж система відзнак. Її визнають також однією з тих признак, що характеризує скаутинг. Як у інших випадках, пласт дає тут юнакові те, чого той бажає, рівночасно використовуючи це. Хлопець любить однострій, і кожна відзначка має своє значення, є доказом певного пластового ступеня чи знання. Тільки той, хто цей ступінь чи це знання осягнув, може вдягнути однострій і прийняти відзнаку. І в тому їх магнічна сила. Право на них треба здобути, а це значить здобути даний ступінь чи знання. Відзнака є зовнішнім доказом того, що варта пластун, наскільки він готовий, і рівночасно, неначе нагорода за цю вартість. Це треба вже сказати про сам однострій. Він під охороною права, тобто його вільно носити тільки пластунам. Але хто вдягнув його, обов'язаний носити його з гідністю, бо він репрезентує тоді свою організацію. Однострій зобов'язує, отже, до пластової поведінки. Він підтягає того, що його вдягнув, на вищий, бо пластовий ступінь. Пластового однострою не вільно носити при партійно-політичній або при торговельній пропагандивній акції, щоб не надуживати того доброго імена, яке має пласт для таких цілей. І навпаки, до того, що має на собі пластовий однострій, повинен кожен мати довір'я, повинен знати, що на ньому можна полягати. А честь пластуна зобов'язує його ніколи не завести того довір'я. Те саме стосується пластової відзнаки, коли її прийнято на вбрання. Як однострій лелійка доказують приналежність до пластової організації в загальному, так другі відзнаки вказують, який ступінь пластового та практичного знання осягнув пластун, яке становище має в пласті, скільки літ служби, до якої частини належить. Дехто з непотрібної скромності не носить відзнак, робить неправильно. Йому нічого окриватися, а навпаки, відзнакою має він показати, скільки він вартий, в чому можна на нього покладатися. Звичайно, хлопець хоче бути багато вартий, хоче робити поступ на пластовому шляху. Він працює, вправляє, відбуває проби на учасника, розвідчика чи скоба. Він має практичне знання, завершені іспити вмілості. Відзнака ступень чи іспиту, може відзначення або нагорода за значне діло, говорять за нього, хто він, скільки вартий. Навіть найменше здібний пластун має свою вартість, і цю вартість показують відзнаки. І вона заохочує пластуна йти далі. Рівночасно користується пласт-символами, що їх укрито в різних пластових знаках, звичаях, гаслах і так далі. Ці символи, якщо пластун знає їх добре, мають пригадувати йому його ріжні пластові зобов'язання. Чи знаєте, що таке пластова лелійка? Вона нагадує герб французьких королів. Хтось каже, лелея – квіт і символ невинності. А втім, це не так. Такий знак, як пластова лелея, може радше первісне, як вістрія стріли. Це знак, що вказував північ на старовинному компасі. Як серед безкрайного моря, вночі, гмрячий мандрівник іде певно за компасом до цілі, так пластуна веде лелійка – відзнака до життєвої цілі. Жовтодзюб новак здоровить рукою з двома пальцями, виправляними вгору. Це вушка чуйного зайчика, що пригадують – будь чуйний, готовий. В привіті пластунів три випрямлені пальці пригадують символічно три головні обов'язки пластуна. Пластуни подають собі ліву руку – це символ щирості і братерства, що пливе від серця. Подивіться на стяжку під пластовою відзнакою. У нас досі тільки при відзначі пластуна від розвідчика, а, наприклад, в Англії чи Америці взагалі частина відзнаки. Вона пригадує усміхнені уста, і вона справді символ гасла «Усміхнися». Вузлик, яким зав'язують кінці пластової хустки, нагадує обов'язок щоденного доброго діла. В кінці – гасло і привіт українських пластунів «Скоб». Це назва скельного орла, що став нам символом. І заразом це перші літери пластового гасла – сильно, красно, обережно, пристро. Та ще ось на прапорах ми бачимо символ для сили – дубові листки, для краси – цвіт калини, для обережності – грибам мухомора, а для бистрости – блискавку. От ці символи товаришують на кожному кроці пластунові. Вони пригадують йому його зобов'язання і ведуть його. Тому аби не аби яке значення їх у пластовій системі. Пластова дисципліна. Громадська дисциплінованість. Ми підкреслювали вже це становище пласту. Приважливий чинник суспільного ладу. Ми знаємо вже, що пласт намагається виробити цю дисциплінованість в юнака, знаємо, що вона є окремою виразною вимогою пластового закону. Знаємо, що вона виробляється практикою пластування, де вона суворо зобов'язує як ціль і метода. З того, що вже сказано, ми вже знаємо, що в пласті осягають поведінку згідно з законом, не сліпим послухом, без капральщини, без страху перед карою. Пластун узяв на себе пластове зобов'язання добровільно і свідомо, і головним гарантом, що його одержить, є його честь і сумління. Цього ніколи не треба забувати. І ось, коли трапиться, що пластун поступить не по пластовому, коли порушить, а то і зламає закон, то ці наслідки, які стосує пласт, звертаються саме до тієї чести і сумління пластуна. Вони таким чином виховують, дають змогу поправитися, але і відстрашують від нового вчинку. Зате немає в пласті кар у тому розумінню, що їх знає державний закон, тобто таких засобів, що в них міститься завжди відплата, щось із старої пімсти. Свіжо прийнятий до пласту прихильник перебуває під постійною опікою свого впорядника і товаришів у гуртку. Ця опіка – це водночас поміч і контроль. Вона допомагає новому другові пізнати суть пластування, розуміти її правильно і засвоїти собі основні признаки пластунської поведінки. Це і є контроль. Чи новий друг справді має охоту і амбіцію бути добрим пластуном у своєму житті? Якщо ця перевірка виявиться для прихильника у висліді доброю, йому дозволяють скласти обіцянку новака. Якщо ні, то він мусить ще чекати, або коли й тоді не покаже, що хоче і може бути добрим пластуном, йому прийдеться покинути пласт. Якщо пластун після своєї присяги провиниться, то до нього стосують так звану систему пересторог, основної на ступенюванню. Це була система, передбачена в давнішому правильнику. Тепер вона змінена формою, але основна ідея системи пересторог остається без змін. У нас є аж 5 таких ступенів. З них перший – це розмова впорядника з пластуном у 4 очі, звернення уваги на неправильність поведінки даного пластуна. Вдруге, якщо цього треба, впорядник теж у 4 очі пояснює пластунові його поведінку, опоминаючи його. В третьому ступені за повторення провин пластун одержує нагану. Далі, пластун сам підписує протокол, в якому стверджує його провину. А в кінці, як останній ступінь, відчитують такий протокол на сходинах чолого куреня. Честь і сумління пластуна мусять дати прилюдну відповідь пластовому товариству за поведінку. Товариші пластуни не порушують честі провинника. Вони тільки стверджують, що він сам своєю поведінкою свою честь порушив. Це ствердження і критичний голос сумління – це єдині кари. Після чого за нову важчу провину слідує виключення з пласту. Для амбітного юнака це очевидно прикрість. Для організації це ствердження, що він негідний носити пластової відзнаки, тому йому здіймають цю відзнаку. Можна легко побачити цю основну різницю між державним карним законом і пластовим. Там за злочин грозить в'язнення, грошова кара, може щось подібного. Тут тільки відклик до чести. Тому, очевидно, пластова система діє успішно тільки там, де в юнака розвинене почуття чести. Але в кого почуття чести юнацької немає, той і так не був би і не буде пластуном. Пластова суспільність відокремиться від нього, без будь-якої пімсти чи відплати. Порада старшого брата. А на завершення наших утірок про пластову методу годилося б поговорити про тих, що проводять її в життя. Їх називають пластовими виховниками. Але я признаюся, боюся цього окреслення. В ньому щось із гувернантки, чи інструктора, чи взагалі наставника, що як вселадний авторитет стоїть над юнаком. А причин перший виховник у пласті – це сам юнак, а другий – пластове середовище і діяльність. Щойно на третьому місці треба, на мою думку, поставити цю третю людину, отого виховника, впорядника, зв'язкового. Це те місце, де його видно в пластовій системі. Та рівночасно його місце і перше, але тут тільки дух його, його невидна для юнаків сила, що веде в корисному напрямі. Тут його ідейність, виробленість, тут довір'я і прив'язання юнаків до нього, що каже їм хотіти бути таким, як він. Він, не забуваємо, тільки старший досвідчений брат, друг, що хоче з любові до пласту і молодших друзів помогти їм, поділитися з ними своїм досвідом. Розуміється, про завдання такого скаутера можна і треба писати окремо. Дивись, в записках українського пластуна появилось, наприклад, в доктора А. Фіголя роля виховника в пласті в Мюнхені 1946 році або Е. Гуд Антоновича програма пластового виховання Мюнхен 1946 році і другі. Не моє це тут завдання. Але хто прочитав досі цю мою гутірку, певне зрозумів такі основні для пластового виховника речі, що йому необхідно зглибити суть пластової ідеї та методи, які нерозлучно сплетені в пластовій системі, що пластова ідея і метода дуже прості, якщо їх добре розуміти. А далі, замість багато слів, я хотів би подати цілу філософію пластового провідника, виховника в чіткому скороченні декалогу американських скаутмейстерів. Український текст на то за згадкою книжечкою доктора Фіголя «Роля виховника в пласті». В ньому подано основні прикмети виховника, що можуть запевнити успіх. Число 1. Віра, в юнаків, що родитиме в тебе бажання посвятити для них себе і свій час. 2. Запал. Зосереджений на щасті юнаків у роках їхнього формування, фізичного і духовного. Щасливий юнак – це добрий юнак, а добрий юнак – це майбутній добрий громадянин. 3. Безмежне довір'я до пласту, як тої програми, що найкраще надається до формування нашої молоді на досконалих мужів. 4. Зрозуміння, що для юнака пласт – це гра, для тебе гра з метою – будувати характер і школити громадянські чесності. 5. Свідомість того, що для твоїх юнаків ти є пластом. Те, чим ти є, кричить так голосно, що я не чую, що ти кажеш. 6. Послідовність у виконуванні наміченої програми з енергією і витривалістю, терпеливістю і добрим настроєм. 7. Охота усунути себе на другий план і дати можливість юнацьким провідникам вести і рости методою праці в гуртку. 8. Бажання іти вперід в набуванні вмілості пластового виховника, користуючись кожною нагодою для перешколу та усіми доступними матеріалами з цієї ділянки. 9. Готовість співпрацювати руку в руку з домом, церквою, школою, місцевими пластовими властями, головною пластовою старшиною для добра поодиноких юнаків і для добра спільноти як цілості. 10. Замилування до життя в природі в усіх його формах і любов до її творця.